Meidän aiheenamme on pimeyden voimat ja heikko ihminen, henkivaltojen vaikutus ja niiden erottaminen ihmisessä. Me olemme lukeneet Raamattua tai kuulleet kerrottavan, luettavan sitä, ja me muistamme, miten Jeesus eläessään täällä maan päällä, kulkiessaan Galileassa ja Juudeassa, kohtasi usein, tai ainakin sellaisen vaikutelman saa evankeliumeista, usein sellaisia ihmisiä, jotka olivat pahojen henkien, eli demonien, rasittamia, jopa peräti demonien riivaamia. Ja monta kertaa syntyi kamppailu. Jeesuksen kohdatessaan pahat henget kävivät viimeiseen epätoivoiseen taisteluunsa, mutta joutuivat luopumaan uhristaan Jeesuksen käskysanan edessä. Sellaiset samantapaiset kertomukset lienevät meille monille tuttuja, esimerkiksi Etiopian lähetystyöstä. Olemme kuulleet kerrottavan tapahtumista Etiopiassa, kun siellä evankeliumia julistetaan. Papit ja evankelistat kohtaavat sinne seurakunnan kokouksiin, aivan julkisesti tulee henkilöitä, joissa havaitaan pahojen henkien vaikutusta, jopa riivausta. Ja noissa kokouksissa ajetaan silloin tällöin ulos riivaajia ihmisestä. Mutta muualtakin lähetyskentiltä saatamme kuulla nykypäivinäkin tällaisia uutisia. Kädessäni on äskettäin tullut kirje Taiwanilta, eräiltä läheteiltä, jotka tunnen, jotka työskentelevät siellä Suomen lähetysseuran lähetteinä. Ja tämän kirjeen liitteenä on ehkä runoelma, tai miksi tätä sanoisi, tällainen, mitä kirjallisuuden lajia tämä nyt olisi. Katkelma, välähdys sieltä erään ihmisen elämästä. Lainaan siitä kohdan. Hän saapui kesken Jumalan palveluksen. Saarna oli jo meneillään. Hän kumarsi kiinalaisen kohteliaasti ensin ovella ja sitten vielä ennen tuoliin istuutumistaan. Keski-ikäinen nainen. Jumalan palveluksen jälkeen hän esitteli itsensä neiti Hung. Vasta evankeliumia vähän kuullut, nyt etsi kirkkoa kotinsa läheisyydestä, löysi. Hänellä oli pyyntö, tulkaa kotiini rukoilemaan puolestani. Tunnen, että pahat henget vainoavat minua. Haluan päästä niistä eroon. He menivät, neljä pappia. He rukoilivat neiti Hungin puolesta. Oli kotialttari epäjumalia, jotka hän halusi hävitettävän. Ne eivät ole auttaneet, ne ovat päinvastoin sitoneet, pelkoja kasvattaneet. Meni murskaksi, palasiksi alttari, jumalat. Ne kaikki sai tuliniellä tuhota. Hän, neiti Hung, ainakin rauhoittui. Rauhanko sai? Ja sitten tässä varsinaisessa kirjeessä, jossa on allekirjoituskin, kerrotaan, miten eräs korealainen pastori vieraili pitäen kokouksia useilla eri paikkakunnilla, vieraili Taiwanilla. Ja eräänä iltana tämä pastori Zhou pyysi kanssaan matkustanutta toista pastoria puhumaan puolestaan. Jälkeenpäin hän kertoi, että oli kokenut henkien taistelun koko päivän liian voimakkaana jaksaakseen puhua. Hän sanoi, Olen matkustellut monissa maissa, kulkenut ympäri maapalloa, mutta missään en ole tuntenut demonien läsnäoloa niin voimakkaana kuin täällä Taiwanissa. Ne hallitsevat kaikkialla, ei vain noissa monissa temppeleissä, vaan joka puolella. Hotellissa, jossa asun, kaduilla, kaupoissa, kaikkialla ne voi tuntea. Sitten kirja jatkuu. Me lähetit tulemme aina kotimaan lomilta niin täynnä innostusta, rohkeutta ja voimaa. Minne valuukaan se kaikki niin nopeasti? Ei meitä ole vähän, ei työmme ole huonompaa kuin muuallakaan tehty työ, mutta silti tuloksia on niin vähän. Onko vastustus voimakkaampi? Tilastot kertovat yli 300 jumalaa, kaikki erilaisia, 25 000 temppeliä, pienet eivät mukana luvussa. Kotialttarit melkein jokaisessa kodissa, jokapäiväisine uhritoimituksineen. 17,5 miljoonaa ihmistä, joista aina 100 vain 4 on kristittyä. Tämä oli katkelma tämän päivän Taiwanista, Taiwanilta. Sitten vielä eräs. Tämä on lehti. Kirjoitus. Perjantai 27.6.1980. Kotimaalehti otsikoi: Usko pahoihin henkiin on yleistynyt myös Suomessa. Kirkolta kaivataan opillista selvyyttä. Opillista selvitystä ja sielunhoidon painotusta kaivataan niihin ilmiöihin, joita voimistunut usko pahojen henkien eli demonien olemassaoloon on herättänyt. Kotimaan toimitukseen tulleet viestit kertovat uskon pahoihin henkiin ja pahojen henkien pois manaukseen, eli eksorsismiin vahvistuneen seurakunnissa. Seurakunnissa järjestetään muun muassa kotiseuroja, joissa manaukset saatetaan kohdistaa pitkäaikaissairaisiin, järkytetään henkistä tasapainoa ja tuetaan uskoa esimerkiksi merkkien ja esineiden voimaa. Ja sitten tässä melkein koko sivun lehtijutussa haastatellaan 4 eri henkilöä. Heidän mielipiteitään kysytään tästä asiasta. Uskovatko he pahoihin henkiin ja miten näihin asioihin pitäisi suhtautua? Sitten tästähän on lainattu myös ote Lutherin huonepostilasta. Mitä Luther ajattelee näistä asioista? En nyt käy tuota kommentoimaan enempää. Vaan jatkan tästä omien konseptieni mukaan. Joka tapauksessa tällaisia asioita kuullessamme tai lukiessamme me nykyajan ihmiset joudumme kenties ymmälle. Me olemme oppineet ajattelemaan, että maailman todellisuus on vain mekaaninen eli koneellinen suljettu järjestelmä, johon ei mahdu mitään yliluonnollista tuon puoleista. Jos onkin, on vain jonkinlainen jumaluus, ylempi, ehkä korkea henki tai pelkkä korkea aate. Mutta pahoja henkiä ei ole lainkaan. Kun Raamattu puhuu sellaisten vaivaamista ihmisistä, sillä tarkoitetaan vain sairautta, jota ei vielä silloin osattu määrittää kuten nyt. Tähän tapaan siis ajattelevat monet nykyihmiset, jopa jotkut papitkin ja myös jotkut lääkärit. Nyt mitä seuraavassa otan esille aivan välittömästi, ei ole tarkoitettu millään tavalla painamaan lääkäreitä. Minä kunnioitan suuresti lääkärien työtä ja tunnen useita kymmeniä lääkäreitä aivan henkilökohtaisesti, koska olen työskennellyt opiskelijoiden pappina ja kohtasin hyvin paljon opiskelijoita, jotka lukivat lääkäriksi ja ovat valmistuneet ja työskentelevät työssänsä. Ja pari heistä taitaa olla täälläkin tässä tilaisuudessa mukana. Mutta otan nyt tätä aikaa, jossa elämme, kuvatakseni esimerkkejä kahdesta eri lehtikirjoituksesta muutaman vuoden takaa. Suuressa pohjoissuomalaisessa lehdessä kirjoitti eräs lääkäri, nuori lääkäri. Ja hän halusi panna paholaisen olemassaoloon uskovat pappismiehet, niin kuin hän sanoo, kovaan entisajan lukkarin kouluun, opiskelemaan muuttuvan maailmankuvamme perusteita. Pois keskiaikaisesta, vainoharhaisesta, pakkomielteisestä mielisairaudesta. Noille pappiparoille pitäisi kuulema opettaa loogista ajattelua, tieteellistä maailmankuvaa, jotta heistä tulisi ennakkoluulottomia asiantuntijoita. Näin siis tuo pohjoissuomalainen lääkäri. Sitten eteläsuomalainen. Eteläsuomalaisesta lehdestä luin toisen, mutta ehkä kommentoin hiukan tätä edellistä. Enemmittä vastaväitteitä tuolle kirjoittajalle tai hänen hengen heimolaisilleen. Meidän on parasta viitata vain Raamatun ilmoittamaan Jeesukseen. Jeesuksen menettelystä me näemme, miten tulee suhtautua pahoihin henkiin, jotka vaivaavat ihmisiä. Jeesus, jos kuka, tunsi koko näkyvän ja näkymättömän todellisuuden. Ja tässä on myös syytä todeta, että tuo pohjoissuomalainen lääkäri, joka kirjoitti lehteen, edusti jo vanhentunutta luonnontieteellistä maailmankuvaa, johon ei mahdu mitään yliluonnollista. Ainakin nuo hänen ajatuksensa edustivat sellaista maailmankuvaa. Uudemman luonnontieteen edustajat puhuvat jo paljon nöyremmin ja myöntävät, ettei luonnontieteen keinoin voidakaan ratkaista, onko yliluonnollista tuonpuoleista maailmaa vai eikö ole. Mutta me siis kohtaamme edelleen sellaista ajattelua ja asennoitumista, joka ainakin käytännössä kieltää yliluonnollisen ja pitäytyy vain aineelliseen, kouriin tuntuvaan, mitattavaan todellisuuteen. Niinpä pahoja henkiäkään sen mukaan ei ole olemassa. Toista äärilaitaa ihmisten ajattelussa edustaa taas se, mitä eräs mainitsemani eteläsuomalainen lehti kirjoitti taannoin. Lehti kirjoitti, miten muuan lääkäri, psykiatri karkoitti autettavistaan, potilaistaan, homohenkiä ja huoruuden henkiä ulos Jeesuksen nimessä käskemällä. Mitä sanoa sellaisesta? Homoseksuaalinen käyttäytyminen, eli sukupuoliyhteys samaa sukupuolta olevan kanssa, on sekä sairaus että synti. Se on molempia. Mutta ei sairautta eikä syntiä saa käskeä ulos Jeesuksen nimessä. Ei Jeesus itsekään tehnyt niin. Vaan miten Jeesus suhtautui sairaisiin? Hän rukoili sairaan ihmisen puolesta ja paransi hänet. Pahat henget hän ajoi ulos ihmisestä käskemällä. Mutta ei siis sairauksia ulos käskemällä, vaan parantamalla. Pahat henget hän ajoi ulos ihmisestä käskemällä. Ja mitä synnille tulee tehdä? Me tiedämme sen. Jeesus sanoo, tehkää parannus ja uskokaa evankelium. Nykyään me saatamme joskus kuulla tai lukea merkillistä hengellistä opetustakin. Sekoitusta, jossa sanotaan, että ihmisen tulisi mukaan käskeä tai antaa käskeä ulos itsestään ylpeyden henkiä, vihan henkiä, kateuden henkiä tai pelon henkiä. Tämä siis käskien Jeesuksen nimessä. Saatetaanpa jopa tähdentää, että kaikki ihmisen huonot luonteen piirteet ovat pahojen henkien toiminnan tulosta. Mutta tällainen opetus on ehdottomasti väärin. Se on sekoitusta. Me siis huomaamme, että meidän tulee etsiä terve tasapaino noiden edellä kuvaamieni kahden äärimmäisyyden välillä. Noiden äärimmäisyyksien, joissa toisaalla kielletään pahojen henkien olemassaolo, ja toisaalla nähdään kaikessa pahojen henkien vaikutusta. Jotta me todella osaisimme auttaa itseämme ja lähimmäisiämme, meidän tulee erottaa toisistaan nämä kolme. Ensiksi sairaus, toiseksi synti ja kolmanneksi pahojen henkien aiheuttama rasitus tai peräti riivaus. Sairaan ihmisen tulee saada lääketieteeseen perustuvaa apua ja hoitoa. Ja samalla saamme rukoilla hänen puolestaan, että Jumala parantaisi hänet. Synnin oikea lääke on sen tunnustaminen ja hylkääminen ja usko täydelliseen anteeksiantoon Jeesuksen ristinkuoleman perusteella, hänen veressänsä. Mikä on sitten lääke pahojen henkien vaivaamalle? Ennen kuin me voimme jotain siitä sanoa, meidän on ensiksikin pyrittävä tunnistamaan pahojen henkien aiheuttama rasitus tai peräti riivaus. Ja on heti todettava, että se on kyllä erittäin vaikeata, varsinkin silloin, kun syntiä, henkisiä häiriöitä ja pahan hengen aiheuttama rasitus ovat yhtäaikaisesti samassa ihmisessä. Ja kenties sitten vielä jotain ruumiillista ruumiillista sairautta. Arvioinnissamme meidän tulee olla erittäin huolellinen ja nöyrä. On olemassa yksinkertainen nyrkkisääntö, joka on syytä muistaa. Se kuuluu näin. Ne, jotka sanovat olevansa riivattuja, eivät sitä ole. Ne, jotka itse sanovat olevansa riivattuja, eivät sitä ole. Nimittäin todella riivatut eivät tiedä olevansa riivattuja, eivätkä he myöskään sano riivaustaan. Siis riivaushan tarkoittaa, että paha henki on tullut asumaan, on asettunut ihmiseen. Sen sijaan henkisistä häiriöistä kärsivä, psyykkisesti vammainen ihminen saattaa joskus vuolaastikin kertoa olevansa riivattu. Ja hän saattaa käyttäytyä väkivaltaisen voimakkaastikin. Hän saattaa saada kohtauksia, käyttäytyy ristiriitaisesti toimien, niin kuin riivattu ihminenkin voi käyttäytyä. Mutta henkisesti sairaan vakuutteluja riivauksesta ei pidä uskoa. Riivattu sen sijaan kuin kätkeytyy ja vaikenee. Pahat henget eivät haluaisi tulla paljastetuksi. Ne voivat antaa ihmiselle harvinaisia ruumiin voimia, saattavat aiheuttaa kohtauksia ja ristiriitaista käyttäytymistä. Mutta pahat henget voidaan parhaiten tunnistaa silloin, kun ne kohtaavat Jumalan sanan julistusta, todistusta Jeesuksesta ja myös rukousta. Silloin niiden vastustus nousee näkyviin. Näinhän kävi Jeesuksen aikana, kun Jeesus kulki ihmisten keskellä. Julisti, opetti. Silloin nousi vastustus. Kun Jeesus kulki kohti Golgataa. Se tiesi loppua paholaisen vallalle. Todennäköisesti siinä oli yksi syy, miksi nimenomaan Jeesuksen ympärillä oli niin paljon riivattuja ihmisiä. Näissä paholainen aivan kuin teki viimeistä hyökkäystään Jumalaa vastaan. Mutta majesteetillisella sanallaan Jeesus käski riivaajat ulos ja vapautti ihmiset. Miten nyt on? Voimmeko mekin auttaa ihmisiä, joita pahat henget rasittavat? Kuten sanoin, on oltava erittäin varovainen vaivan määrittelyssä. On rukoiltava pyhän hengen viisautta. Milloinkaan emme saa henkilölle itselleen sanoa hänen olevan riivattu. Ja tässä tehdään, tai on tehty, Suomessakin vakavaa tuhoa, kun ihmisille on itselleen sanottu, ehkä sielun hoidossa, vilpittömässä tarkoituksessa, että sinä olet riivattu, sinussa on riivaa. Milloinkaan emme saa henkilölle itselleen sanoa hänen olevan riivattu. Muille saamme korkeintaan rukousryhmässä kertoa, että jossakin henkilössä esiintyy riivauksen oireita. Parasta on rukoilla yksin tai jonkun luotetun ihmisen kanssa, mieluummin näin, jonkun luotetun ihmisen kanssa, vaivatun ihmisen puolesta. Ihmisen, josta arvelee, että tämä olisi riivattu. Jeesus itse sanoi kerran, tällaisen tapahtuman yhteydessä, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Rukousryhmä voi olla suureksi avuksi niin, että vaivattu ihminen ei itse tiedäkään, että hänen puolestaan rukoillaan. Ei sitä tarvitse tai ei pidä kertoakaan, jos riivausta epäilee. Kertoa tälle ihmiselle. Vaivattu ihminen tulee pyrkiä ohjaamaan sielun hoitoon. Jos hän tulee sielunhoitajan luokse, tämä keskustelee ja myös rukoilee hänen puolestaan. Ja jos rukous ei siinä auta, keskustelu ja rukous, Jumala voi antaa sielunhoitajalle erityisen valtuutuksen käskeä pahoja henkiä poistumaan. Me huomaamme tästä, että tulee olla varovainen sielunhoitajanakin, varovainen vaivan määrittelyssä ja erittäin tarkka, huolellinen ja myös siinä, ettei kevyesti, kepeästi käy ajamaan, käskemään ulos riivaajia, vaan siihen on saatava Jumalan erityinen kehoitus, valtuutus. Vakuuttuminen, että nyt Jeesus on läsnä, haluaa toimia. Ihmisvoima ei tässä auta mitään. Taistelu ihmisen vapauttamiseksi pahojen henkien vaikutuksesta tai peräti riivauksesta voi olla hyvin kova ja kauan kestävä. Mutta me saamme uskossa lähestyä Jeesusta ja vedota Jeesuksen voittoon Golgatan ristillä. Koska pyhä Jumala on sovitettu Jumala, me saamme lähestyä rukoillen Jumalaa luottavaisesti kuin lapsi rakasta isää. Itsessämme olemme heikkoja, mutta Jeesuksessa olemme väkeviä, sillä hän on väkevä. Niin kuin tämä alussa lukemani kolossalaiskirjeen kohta sanoo, hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemu. Sitten haluaisin vielä hiukan jatkaa. Tämä edellä sanottu oli eräänlainen yhteenveto, tai tietty kokonaisuus koko tästä asiasta. Sellainen kokonaisuus, joka oli mahdollista tämän ajan puitteissa puhua. Mutta ajattelisin vielä näin yleisesti puuttua erääseen yksityiskohtaan tässä kysymyksessä. Kysymyksessä pahojen henkien aiheuttamasta rasituksesta. Ja puuttua kysymykseen masennuksesta tai masentuneisuudesta. Ja tässä haluaisin lainata saksalaisen psykiatrin lääkäri Lehlerin ajatuksia, kristityn lääkärin ajatuksia tästä. Miten masennustilassa olevaa ihmistä voidaan auttaa tai paremminkin päästä selville siitä, mistä on kysymys? Onko siinä kysymys pahojen henkien aiheuttamasta rasituksesta vai ei? Lehler kirjoittaa näin. Masennustilansa huipussa henkilö on usein kykenemätön hyväksymään Jumalan sanaa tai pelastuksensa tosiasiaa ja kieltäytyy uskomasta anteeksi antamuksen mahdollisuuteen ja siitä vakuuttamiseen. Sen sijaan hän uskoo, että hänen sydämensä on kovettunut ja että hän on mahdollisesti riivattu, koska hän huomaa mahdottomaksi keskittyä sekä rukoilemaan että lukemaan Raamattua. Kuitenkin nämä oireet, sen sijaan että ne olisivat merkkejä varsinaisesta Jumalasta vieraantumisesta, ovat tyypillisiä sairaaloisia ajatuksia, jotka liittyvät mielen masennukseen, jotka ovat siis ihan henkistä vaivaa. Siksi olisi väärin uskoa henkilön vakuuttelua riivauksestaan. Tämän harhaluulon ohella potilaalla on usein muita harhaluuloja. Hän on tehnyt anteeksi antamattoman synnin. Toiset vainoavat häntä tai puhuvat hänestä. Hän on tullut rutiköyhäksi tai kärsii parantumattomasta sairaudesta. Tällaisia harhaluuloja. Kokemus on osoittanut, että se, joka aina puhuu olevansa riivattu, tosiasiassa pettää itseään. Sen sijaan henkilö, joka on riivattu, ei koskaan halua ajatuksenkaan riivauksesta tulla mieleensä, vaikka ei olisi mitään muuta selitystä hänen tilaansa. Alakuloisuutta tai epätoivoisuutta ei saa pitää ilman muuta demonisuutena, eikä myöskään Jumalaa pilkkaavia ajatuksia, joita nousee masentuneen mieleen. Tämä täytyy tehdä ehdottoman selväksi, sillä muuten tehdään kauheaa vääryyttä monille. Usein kristityillä, jotka joutuvat masennuksen uhriksi, on pilkkaavia ajatuksia. Ne ovat sairaaloisia harhoja. Tämänlaatuiset asiat tulevat usein pelosta pilkata pyhää henkeä. Psykologinen laki on, että se mitä pelätään, usein myös tapahtuu. Asia on aivan toinen, jos pilkkaavat ajatukset esiintyvät kiroilun yhteydessä henkilöllä, joka ei välitä kristinuskosta ja jolla ei ole mitään mielenmasennuksen oireita. Itse asiassa, jos henkilö on ollut yhteydessä salaoppeihin tai on syyllinen suureen syntiin, hänen ajatustensa demoninen alkuperä on miltei kiistämätön. Sitten Lehler sanoo tähän säännön. Jos pilkkaavat ajatukset nousevat henkilön sydämessä ja hän ilmaisee ne tietoisesti ilman vähäisintäkään katumusta, ne ovat melkein jokaisessa tapauksessa paholaisen innoittamia. Toisaalta, jos ne tulevat pakolla henkilöön, ja sen sijaan, että henkilö tuo ne ilmi. Henkilö kauhistuu ja tekee niistä parannusta. Ne mitä todennäköisimmin ovat luonteeltaan sairaaloisia. Demonien vaikuttama henkilö ja rasittama henkilö ei murehdi pilkkaavien ajatustensa tähden, kun taas mieleltään sairas haluaa kätkeä ne pilkkaavat ajatukset. Mieleltään sairas voi myös olla kykenemätön lausumaan Jeesuksen nimeä, koska hän pelkää pilkkaavansa tai panettelevansa sitä. Sen sijaan demonien rasittama henkilö, hänen on vaikea lausua Jeesuksen nimeä, koska hän vihaa ja inhoaa sitä. Tässä vain eräs katkelma, joka toivon mukaan auttaa meitä erottamaan henkisen vaivan ja demonien pahojen henkien aiheuttaman rasituksen. Nyt me hiljennymme rukoilemaan. Kiitos Jeesus, että sinun sanassasi on selvä opetus ja sinun toiminnassasi on selvä opetus, myös kun on kysymys pahojen henkien aiheuttamasta rasituksesta tai riivauksesta peräti. Me tahdomme pitäytyä sinun sanaasi, sinun itseesi ja panna kaiken luottamuksemme sinuun. Kiitos, että sinä olet saanut voiton kaikista pahoista henkivalloista. Sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja me saamme olla sinun omiasi. Rukoilemme sinun johdatustasi ja siunaustasi myös seminaarikeskusteluihimme iltapäivälle. Ehkä voimme niissä hiukan syventyä enemmän tähän kysymykseen. Me pyydämme ennen kaikkea sinun pyhän henkesi valoa, viisautta, opastusta. Rukoilemme siunaustasi koko päiväämme tähän päivään, jossa saamme yhdessä olla koolla sinun sanasi äärellä ja virkistyä myös toinen toistemme tapaamisesta ja keskusteluista täällä opistolla. Sinun hoitoosi tahdomme jäädä. Siunaa myös ruokailumme tuolla ruokasalissa, joka nyt on edessä. Aamen.